Amerikan prezidenti Barack Obama, Ors prezidenti Vladimir Putin bilen bolan bir gepleşikde Ors ýeti Syriýada aram gorgulanyşlary bombalamagy togtatmaga çagyrdy. İki lider 14-nji fevralda telefon arkaly gurulyşdylar. Ondan 2 gün ozal bolsa dünýäniň güýçli döwletleri Syriýada düşmançylygy çäkli suratda togtatmak barada alalaşdylar. Ýöne üstümizde hepdeniň aýagyndan berde güýje girmejek bu alalaşyga uruşýan taraplaryň hiç biri gol çekenok. Aqtamın bildirmeğine göre Obama'nın Putin bilen bolan gepleşigine Syria kısağlı humanitar kömeginin berilmeginin ve hava hüzümlerinin çeklendirilmeginin zerurduğu nıqtarıptır. Orsiyetin golgolongçi toforlara karşı gönüktürlen bombalı zarbaları Syria'nın koşununa Aleppo oğruna bariyan feveşte golduğu veriyer. Yurdun en gülü şehir olan Aleppo konflikten odol mühim sevda merkezidi. Kremlin aytmanı göre Putin bilen Obama Münhenne gelinen alalaşygy amala aşyrmak boýunça hyzmatdaşlygy ýygyzamlaşdyrmak barada alalaşypdyrlar. Ýöne Kremliň bir beýannamasynda Orsiýetiň Islam döwleti atly topara şeýle hem beýleki terroristik guramalara karşy alyp barýan kampaniýasyny dowam etdirjekdigi aýyl saýyl edilýär. Bu bolsa onuň günmatar döwletleri tarapyndan aram hasaplanýan toporlary da nyşana aljakdygyny görkezýär. Orsiýet düşmançylygy togtatmak özüniň hawa zarbalaryna dahyly däldigini aýdýär. Ýöne Syriýada güýç deňaramlylygyny Asadyň peýdasyna üýtgeden Orsiýetiň hawa zarbalary. Moskwanyň berlemegine görä onuň hawa zarbalaryna nyşana alýan esasy guramalar Islam döwleti we Al-Qaida bilen ýetişikli Al-Nusra fronty. Ýöne günmatar döwletleri Orsiýetiň köprenç beýleki gowagolongsy toporlary, şol sanyna günmataryň goldaýan toporlaryny da nyşana alýandygyny aýdýarlar. 12-nji fevralda Münhenne gelen alalaşyga günmatarly siýasatçylar şüpheli garaýarlar. Mutal üçin Amerikan senatory John McCain özüniň bu alalaşyga böwürüş diýip garamaýandygyny aýtdy. Ol bu alalaşygyň nämelere ýol berýändigini aýdyň bileliň. Ol Orsiýete Aleppo hüjüm etmäge ýene bir hepde ruhsat edýär diýdi. Jenap Putin'in gıdıklığını yani bizim bilen partnerlik del, ol Asad'ın rejimini koldamak isteyer deyip McCain aytti.